Aldinu Ísland vaknar með þér á fimmtudegi. Það styttist heldur betur í Reykjavíku Marathon Íslandsbanka.
Já, nú fólk fara að passa sig svona þeirra labbra eru þröskuld og niður stiga.
Já, já.
Til svona þannig dagur.
Heyrðu mig mitt í einum sem að fara í hálft marathon á laugardaginn. Hann Snorri.
Já, Snorri
Vals. Hann átti erfiða æfingu í gær.
Já, hann hljóp 12 kilometra sem gáði ekki góð fyrirheit fyrir hálft marathon.
En ég hef fulla trú á honum og öðrum sem eiga erfiða æfingaviku ekki hætta.
Nei.
Látið að halda áfram,
ekki
halda áfram.
Ekki með fítónskraftur í hlaupinu sjálfum.
Er það ekki? Jú. Og talandum hlaupara, þá erum við einn öflugan hér í hljóðveri K100. Arnór Ásgeirsson, velkominn á svæðið.
Já, kæra þakir.
Heyrðu, þú ert nú ekkert að fara hlaupa í fyrsta sinn í Reykjavíku marathon eða hvað?
Hvernig? Nei, þetta hérna... verði núna allavega þriðja hálmarathónið og er búin að hlaupa eitt marathón áður líka þannig að hérna bara alltaf gaman að veist, þetta er mest svona gefandi hlaupið í rauninni því maður að safna og í rauninni safna áhættum fyrir samtök sem að standa með næri
Einmitt og æfingavikan eða tímabilið, æfingatímabilið hefur þetta gengið vel hjá þér, hefur þetta allt verið í blóma?
Þetta er bara svolítið alls konar þegar maður komið fjölskyldu og í vinnu og öðru slíku þá er þetta bara, þetta ekki alveg efst í forgangi en maður reynir að bara koma sér fyrir það sem hægt er og hérna bara allt telur, það er bara þannig
kemur heim 11 og kvöldin eftir að taka hlaupið
en ég meina þá er það bara þá getur maður allavega að þú veist hugsa svefnin og næringu og reynda að gera það upp á 10 og það hjálpar þetta er allt saman jafnvæð
en þú hefur hlaupið nokkur sinnum hvernig er svona hvernig er þín upplifun bara á hlaupinu sjálfu er þetta ekki bara besti dagar ársins
þetta er alveg frábær hlaup þú veist og það er sama í hvað standi maður er eða slíkt eða hvar maður er í hlaupaforminu að hérna þá er það er stemning alla braut maður fyllist einhvernig svona þvílíkum krafti og anda bara því að þú ert margir hlaupa fyrir eitthvað samtöku eða slíkt og þetta er þú veist bara sumar eða klárast og það er menninganótt og annað slíkt þannig að það er bara ákveðin stemning yfir þessum degi
þessi kraftur úr brautinni er það sem ég fekk þegar ég var að spretta hann úr spori að einmitt, alveg sameiginlega hvernig maður var svona andlega og líkamlega það maður einhvern veginn var manni var ítt áfram í þessu sem skipti svo miklu máli
algjörlega, svo mætast sem sagt 10 km á hálmarathons hlauparnir svona hálfa leið í hálmarathoni þannig að það á einu stað er alveg mikil stemning.
Já, algjörlega. Og þú ert að safna peningum, gott málefni, Píetasamtökin, segðu okkur akkur það stendur þér næri.
Já, þetta er náttúrulega bara lífsnauðsilegi samtök og þau eru gjaldfrjáls, bara svo við tökum það fram. Það geta allir leitað til þeirra og hérna, pappi hann tók sér þetta í líf 2017 og hérna, og það náttúrulega er alveg þú veist eitthvað sem að maður þarf alltaf að vinna með og reyna svona, þú veist, vinna með sorgina hún kemur bara í köflum og kemur í bylgjum og ég fór bara nýverið, þá fór ég svona almennilega leita til fagaðila og hef verið sem sagt bara hitta þau hjá Píeta og tala við þau, bara núna síðastliðið ár og það gefur mér mjög mikið ég held að maður geti tekið þetta bara hnefanum og svona einhvern veginn bara nota hreyfingu og annars slíkt til þess að vinna svona í mínum málum í þessu en hérna þau bara skipta miklu máli þessi samtök fagna 10 árum á næsta ári og það eru að taka á móti um 500 sem sagt, það eru um 500 nýjir skjólstæðingar sem að sækja til samtökana á hverju ári það eru í rauninni hátti 3000 viðtölu ári og 5000 mann sem hringi inn í hjálpa síman þannig að hérna, þetta er allt gjaldfrjálst þau þurfa nýtt húsnæði þannig að ég er bara svona að gera mitt og bara mitt í samfélaginu ég veist að allir þurfa að finna eitthvað og gera eitthvað gott þetta er svona mín leið
og maður hefur kynstum mitt þessu félagi örlítið og það, ég myndi eins og þú segir, þú veist mikilvægi þess að hafa fagaðilega og fólk sem er sérhæft í þessu til að taka, ég myndi á móti aðstandendum eða fólki sem er að glíma þessu hugsanir, þetta er ómetalegt og okkur ber skilda til að gera þetta vel, setja pening í þetta og styðja við
algjörlega og það ég held að sé hátt í 70% sem að í gegnum bara frjáls framlög til samtakana sem að heldur þessu uppi þannig að við þurfum að auka hinn hlutan líka
Algjörlega og það einmitt það sem svo mikilvægt í þessu Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka þessi hlaupa styrkur það eru ótrúlega mörg góð félög sem eru þarna að fá pening sem bara eru lífsnauðsynleg fyrir þau til að geta starfað og boðið upp á þessa einmitt, eins og þú talar gjaldfrjálsu þjónustu þetta er alveg ótrúlegt
Algjörlega og bara ítrekað að við gerum okkar og það er alltaf von, við getum alltaf gert eitthvað gott
algjörlega
Hvar finnum maður þið inn á rmi.is
Já, bara inn á hlaupastyrk og ég eitthvað reyna að vera virkurinn á miðlunum svona, það sem þetta en veist, það bara heitum á hlaupara, sama hver það mætum, peppum og höfum gaman og hérna njótum lífsins
Það bara akkurat svo leys Arnór, takk kærlega fyrir komuna og þú ert eftir að takla þetta með stæl á laugardaginn
Kærlega
Takk